Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata istražujemo koliko su udaljeni stavovi Washingtona i Berlina o tome što bi vodilo normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Bavimo se pitanjem kako se imenuju suci i tužioci u BiH, gdje je glavni problem.
Da imaju izgrađene jasne kriterije, birali bi se stručni, sposobni, a ne podobni.
Za lokalne medije u Srbiji koji nisu po volji vlasti već godinama je nedostupan novac iz budžeta. Evo primjera iz Leskovca.
U krugovima medija i šire se govori da zapravo članovi komisije dobiju spisak od koliko treba novca da dobije. I to je pokazatelj da mi ne odgovaramo onima koji prave te spiskove.
Hrvatska predsjednica priznala da za dom spremni nije povijesni hrvatski pozdrav. Njen prethodnik Ivo Josipović taj zaokret ovako tumači.
I mislim da ovo što je sada rekla je nastavak, jer ona zapravo sada je vidjela da za iduće izbore treba jednu širu osnovu, a ne taj uski desno-radikalni kontekst.
A prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šefica evropske diplomacije Federica Mogherini je potvrdila da je spremna organizirati maratonske predsjedničke runde kako bi se postigao sporazum o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, međutim da za sada ne postoje uvjeti da se sazove novi sastanak. Prema Mogherini, da bi se stvorili uvjeti za novu rundu predsjedničkih razgovora, mora doći do povlačenja, suspenzije ili uklanjanja tarifa na uvoznu robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Ponavljajući da čeka odgovarajuće uvjete za sve to, šefica evropske diplomacije je priznala da do sada nije vidjela korake koji bi vodili u tom smjeru. Komesarijat za izbjeglice i migracije Srbije upozorio je javnost da se na društvenim mrežama opet šire lažne vijesti u kojima se navodi da to tijelo po Srbiji kupuje kuće namijenjene migrantima sa Bliskog istoka i iz Afrike. Navodeći da je u pitanju kupovina kuća i izgradnja stanova kroz regionalni stambeni program za izbjeglice iz BiH i Hrvatske koje nemaju riješeno stambeno pitanje, komesarijat je u saopćenju upozorio da nije prvi put da se na internetu na ovakav način manipulira izbjeglicama ratova 90-ih i širi ksenofobija prema migrantima. Sindikat doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona jutros je stupio u generalni štrajk zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora, odnosno izostanka drugog povećanja plaće koje je bilo dogovoreno još za novembar prošle godine. I sindikata su istaknuli kako su ovaj put pređene sve granice strpljenja i fleksibilnosti, te da neće odustati od svojih zahtjeva. Doktor Amir Ekić i ministrica zdravstva Nermina Čemalović.
Ova uniforma koja je na meni, ja sam je sam kupio, papuče koje su na meni, ja sam ih sam kupio, dosta lijekova nema, nama edukacija nije plaćena.
Za sada, nažalost, nismo u prilici da išta uradimo.
Čelnik socijaldemokratske stranke Sjeverne Makedonije Zoran Zaev nastavlja razgovore sa koalicijskim partnerima kako bi pronašli zajedničkog kandidata za predstojeće predsjedničke izbore. Predsjednički izbori u Sjevernoj Makedoniji održavaju se 21. aprila. U Sjevernoj Mitrovici u ranim jutarnjim satima došlo je do eksplozije koja je načinila materijalnu štetu na fitness centru i automobilu u blizini multietničkog naselja Tri Solitera.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska za sada neće reagirati na poziv predsjednika SAD-a Donalda Trumpa saveznicima u Europskoj uniji da prihvate stotine boraca militanata, povratnika iz Sirije, izjavila je francuska ministrica pravosuđa Nicole Belobet. Ona je za televiziju France 2 rekla da će Francuska pojedinačno razmatrati slučajeve povratnika. Najmanje 7 indijskih vojnika poginulo je u sukobu sa pobunjenicima u indijskom dijelu Kašmira, nekoliko dana poslije samoubilačkog napada u kojem je stradalo više od 40 ljudi, saopćila je tamošnja policija. Većina stanovnika Kašmira podržava zahtjev pobunjenika da se teritoriju ujedini ili pod vladavinom Pakistana ili kao nezavisna zemlja i istovremeno sudjeluju u uličnim protestima protiv indijske kontrole. Pakistan je saopćio da je opozvao svog ambasadora u Indiji na konzultacije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nepomirljivi tonovi srpskog i kosovskog lidera Aleksandra Vučića i Hašima Tačija na sigurnosnom forumu u Minhenu tokom vikenda. Pismo američkog predsjednika Donalda Trumpa upućeno Vučiću pred sam vikend, u kojemu se sugerira da bi uzajamno priznanje vodilo normalizaciji, odnosno odbijanje Njemačke da prihvati reviziju granica kao moguće rješenje, sve se to može čuti u ovom trenutku u raspravi o reguliranju budućih odnosa Beograda i Prištine. U često suprotnim stavovima opet nije lako odgovoriti na pitanje koliko su pogledi vodećih centara moći, poput Washingtona i Berlina, zapravo udaljeni. Time se bavila Branka Trivić.
Proces traženja rješenja za pitanje odnosa Srbije i Kosova odavno je internacionalizovan, ali u posljednjih nešto manje od godinu dana Sjedinjene Američke Države napravile su zaokret, posle kojeg se pogled Vašingtonske administracije na ovo pitanje čini značajno drugačijim.
Na sve što je izvan tog evropskog procesa, nemački zvaničnici gledaju kao na prekid tog procesa, dok je za američke zvaničnike to očigledno drugačije. Oni na tu stvar gledaju pre svega kao na problem između Kosova i Srbije, na koji pokušavaju da stave tačku i da se povuku sa Balkana, na koji su potrošili mnogo vremena, a koji im više nije relevantan u njihovoj spoljnoj politici kao što je bio u prošlosti.
Komentariše u izjavi za Radio Slobodna Evropa doktorantkinja Londonske škole ekonomije i političkih nauka Julija Himrih. Ona podvlači da dok Sjedinjene Države teže rešenju konflikta između dveju strana, Nemačka to pre svega vidi u kontekstu evrointegracija Srbije i Kosova.
Tu se sudaraju ta dva pristupa, nemački i američki. Primetili ste svakako da su u prošle godine na Beogradskoj bezbednosnoj konferenciji nemački zvaničnici jasno stavili do znanja da ideje o menjanju granica smatraju odvraćanjem pažnje od onoga što je zaista važno, a to je dijalog o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine.
Bez uspeha Radio Slobodna Evropa zatražio je od vlade Srbije, predsjednika države i ministarstva spoljnih poslova komentar stava Sjedinjenih Američkih Država iskazanog u pismu koje je američki predsjednik Donald Trump uputio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću povodom Dana državnosti 15. februara. U tom pismu, između ostalog, predsjednik Trump, govoreći o budućim odnosima Srbije i Kosova, navodi da bi uzajamno priznanje trebalo da bude centralni element trajne normalizacije odnosa. Za razliku od Sjedinjenih Država, čiji su visoki predstavnici prvi put posle 2008. godine, kada je proglašena nezavisnost Kosova, posljednjih mjeseci slali poruke da Priština i Beograd treba da dođu do fleksibilnog, kreativnog rješenja, koje ne isključuje ni korekciju granica, što bi one podržale, Nemačka je protiv bilo kakvih pomeranja granica. Istovremeno je primetno da je srpski predsjednik napravio zaokret, udaljavajući se od kancelarke Angele Merkel ka prvacima američke administracije, s obzirom da je već ranije stavio do znanja da je za razgraničenje između Srba i Albanaca. Kosovski predsjednik Hašim Tači daje na znanje da ni sam nije protiv neznatnih graničnih korekcija, ali je protiv toga čelnik vlade Kosova Ramuš Haradinaj.
Ipak, ako se dugoročno pokaže da su Srbija i Kosovo spremni da pokažu više napretka u dijalogu, mislim da bi i Nemačka mogla biti spremnija na veći stepen fleksibilnosti. Ali sadašnji stav Berlina jeste da pojedini političari korekciju granica predstavljaju kao paralelno ili alternativno rješenje u odnosu na dijalog.
Ocenjuje Julija Himrih. Upitan da li su nepomirljive razlike između Vašingtona i Berlina po pitanju Kosova, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić za Radio Slobodna Evropa kaže da se Berlin i Vašington u jednom slažu, a to je međusobno priznanje Srbije i Kosova, ali da nisu saglasni kojim putem do toga.
Bilo bi najgore da se sada i ovaj kosovski problem pretvori u još jedan od poligona ratovanja između Evropljana i Amerikanaca. Od trgovinskog rata pa sada da dođe i na Kosovu, jedni insistiraju na jednom, drugi na drugom.
Ocenjuje Jakšić i dodaje da nije do kraja jasno na čemu insistiraju ni jedni ni drugi. Berlin, kaže, stavlja do znanja samo šta neće, ali nema saopštavanja jasnog plana po kom scenariju da se to reši. Vašington, po Jakšićevom mišljenju, deluje također veoma uopšteno. Dakle, mi nemamo ništa protiv nekih teritorijalnih razgraničenja. Pitanje koje se s tim u vezi retko pominje, a može da bude od značaja, kaže Jakšić, jeste koji je obim tog razgraničenja. Vrh srpske vlasti koketira i sa idejom uvlačenja Rusije u rešavanje problema Kosova. Radi to i Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić, a pogotovo pojedini ministri u vladi poput Nenada Popovića, koji slove kao proruski ljudi. Jakšić međutim kaže da bi Rusija bila spremna da trguje s rezolucijom 1244, odnosno podrži rešenje koje dogovore Priština i Beograd, što je nagovestio i kosovski predsjednik Tači, u zamenu za neke američke i zapadne ustupke oko Krima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Mladen Lišanin sa Instituta za političke studije u Beogradu za Facebook stranicu Zašto komentariše mogućnosti za razrešenje slučaja Bitići, ubistva trojice američkih državljana albanskog porijekla koji su 1999. ubijeni na jugu Srbije i čija su tijela pronađena dvije godine nakon toga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u nedjelju izjavio da je tokom Minhenske konferencije o sigurnosti razgovarao s američkim kongresmenima i da im je rekao da su za razrešenje slučaja potrebni dokazi, kao i da niko ne očekuje da se to može riješiti preko noći.
Nažalost, kao i u mnogim drugim slučajevima, bojim se da će politika u dobroj meri igrati ulogu. Dakle, ni do sad poznavaoci slučaja nisu bili u velikom broju, nisu bili ubeđeni da je ovde reč i da je problem u pravnim aspektima slučaja i u kapacitetima srpske strane da vodi istragu, nego da je reč o političkim aspektima cele stvari, što je naravno s jedne strane i razumljivo, imajući u vidu visoke uloge vezano za srpsko-američke, srpsko-albanske i albansko-američke odnose koji su svi uključeni u ove aspekte. Iz tog razloga, kao i u velikom broju drugih slučajeva, mislim da će, nažalost, od političke probitačnosti krajnje odluke državnog rukovodstva zapravo zavisiti i eventualni pravni ishod ovog slučaja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Samo nekoliko mjeseci nakon općih izbora u BiH, kandidati opozicije u Republici Srpskoj nastavili su i sa lošim rezultatima na nedjeljnim prijevremenim izborima za gradonačelnike i načelnike. Opozicione partije ponovno optužuju da su pokradene na izborima. Ima li opozicija bilo kakav plan izlaska iz krize u koji je upala? Analitičari se pitaju ima li više uopće opozicije u Republici Srpskoj. Priču ima Milorad Milojević.
Opozicija u Republici Srpskoj praktično od 2006. godine ne uspjeva da zada dovoljno jak udarac vladajućoj koaliciji okupljenoj oko Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Analitičari su mišljenja da su opozicione stranke dosta same kumovale takvoj situaciji, jer kako se najčešće ističe, nema odlučnih reakcija u nekim ključnim momentima, već se povlače, oklijevaju, a onda i pristaju na kompromise sa vladajućim partijama. Opozicija na čelu sa Srpskom demokratskom strankom skupo je platila mlaku reakciju na očitu kupovinu poslanika nakon izbora 2014. godine u aferi poznatijoj pod imenom Dva papka, a isto tako ništa se bitnije nije učinilo ni nakon ozbiljnih optužbi da su pokradeni na izborima u 2018. godini, lider pokreta Restart Srpska Stefan Blagić.
Svi birači, svi glasači opozicije su očekivali te iste opozicije da se bori za njihova prava, da se bori za njihove glasove, a opozicija učinila upravo suprotno, ušli u konforne kuštarske klupe, krenuli su da dobijaju svoje astronomske plate i pravo da vam kažem, njima im odgovara da se to nešto tu bune, do naroda im nije nimalo stalo.
Danas je teško identifikovati ko čini opoziciju, jer su stranke potpuno razbijene, ističe profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Đorđe Vuković. U Doboju je juče, na primjer, upravo pobijedila nekada jaka SDS-ova struja pod vodstvom Obrena Petrovića, koja je sada u koaliciji sa SNSD-om. U SDS-u je dosta kritike na račun lidera stranke Vukotegove Darice, koji odbija da se povuče sa čela partije. Tu je primjer jednog od najgorljivijih opozicionih lidera i lidera Narodnog demokratskog pokreta Dragana Čavića, koji je poslije oktobarskih izbora ušao u koaliciju sa Miloradom Dodikom, koga je i najviše i najoštrije kritikovao.
Vrlo nizak nivo političke potencije opozicije, odsustvo bilo kakve energije, ideja, svijesti da se nalaze u jednoj utakmici gdje, mislim, evo, jel tako, međunarodne organizacije su označile da se izbori u BiH održavaju u nefer i nedemokratskim izborima, a oni svojim odlukama koje su opet neprincipijelne legitimišu jednu vrstu medijskog i političkog autoritarizma.
Mlaka, mlitava i bezidejna, tako je opoziciju opisao Đorđe Vuković, dodajući da opozicione stranke nisu smjele da dozvole sebi da učestvuju na izborima u vrlo nedemokratskoj atmosferi.
Ovo na lokalu je samo odraz, s jedne strane ljudi uplašeni, medije, nasilje nad prijetnjem novinarima, nerazriješen slučaj napada na novinara Bena, javni servis koji se ponaša gore nego u vrijeme rata, zloupotreba ovih portaloida i tako, blaćenje ljudi, hapsuje se ljudi svaki čas i tako dalje. U takvoj atmosferi se ne vode, ne učestvuje u izborima.
Komunikolog Mladen Bubonjić ističe da je najveći problem slaba izlaznost na izborima, što se pokazalo i na jučerašnjim prijevremenim izborima u pojedinim opštinama. To je pokazatelj da vlast vlada sa zapravo malom stvarnom podrškom, ali i da građani ne prepoznaju opoziciju kao alternativu, što izaziva ozbiljne posljedice.
To još više može voditi apatiji stanovništva kada vide da ne postoji nikakva druga mogućnost u odnosu na onu koja se nudi, u odnosu na onu koja je prisutna.
Naši sagovornici smatraju da društvo bez jake opozicije nije u stanju njegovati tekovine demokratije, ističući da je u tom smislu krajnji momenat da se povede neka javna rasprava o stanju opozicije, ali da je u svemu najbitnije da dođe do smjene generacija. Stefan Blagić zaključuje da nade ipak ima.
Opozicija u Republici Srpskoj ne postoji, ali to ne mora da bude nužno toliko loše, jer sada otvara prostor za neke ljude koji imaju istinsku želju, istinsku snagu da se suoče sa ovim režimom i ljude koji prije svega će biti suštinska ideološka opozicija ono što danas imamo na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U imenovanju sudaca i tužilaca u BiH veliku ulogu igraju partitokracija, ali i nepotizam, smatraju analitičari. Detaljnije Marija Nautović.
Slučaj imenovanja bivše glavne kantonalne tužiteljke Dalide Burzić, protiv koje je u toku disciplinski postupak na mjestu sutkinje suda Bosne i Hercegovine, ponovo je otvorio pitanje načina imenovanja tužilaca i sudija. Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine smatra da tokom imenovanja, naročito promicanja na najviše pozicije, postoji značajna doza netransparentnosti. Na pitanje da li je uobičajeno da se neko protiv koga je u toku disciplinski postupak imenuje na višu funkciju, Blagovčanin odgovara.
To ne bi trebalo da bude praksa, jer naprosto se očekuje, pogotovo kod onih slučajeva gdje se radi o unapređenju, odnosno o promovisanju nosilaca pravosudnih funkcija na višu poziciju, da su oni, dakle, na tu poziciju promovisani s razlogom, da su promovisani zato što su ostvarili odgovarajuće rezultate na pozicijama koje su prije obavljali. U svakom slučaju, svi prethodni postupci koji se vode protiv njih bi trebalo da su okončani.
U saopštenju iz ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća od 12. decembra 2018. godine navodi se da je taj ured podnio disciplinsku tužbu protiv Dalide Burzić, glavne tužiteljice kantonalnog tužilaštva Sarajevo. Tužba je podnešena zbog disciplinskih prekršaja, a zbog ponašanja koje može štetiti ugledu tužilačke funkcije. Nepuna tri mjeseca kasnije Visokosudsko i tužilačko vijeće imenuje Dalidu Burzić za sutkinju Državnog suda. Slučaj imenovanja Dalide Burzić može imati opravdanje budući da je bila prvorangirana na listi predloženih. No kako opravdati činjenicu da je VSTV za sudiju suda Bosne i Hercegovine imenovao dvojicu sudija od kojih je jedan sedmorangirani, a jedan 11. po broju osvojenih bodova. Na naš upit da razgovaramo sa predsjednikom VSTV-a Milanom Tegeltijom o načinima i kriterijima imenovanja sudija i tužilaca, iz VSTV-a smo dobili pismeni odgovor.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija nije u mogućnosti da vam da izjavu. Detaljne informacije vezano za kriterije i postupak imenovanja sudija i tužilaca u pravosudne institucije na nivou Bosne i Hercegovine možete pronaći u Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i poslovniku VSTV-a BiH.
Sociolog Srđan Vukadinović kaže kako kada politika i rodbinske veze imaju toliko uticaja, struka postaje najmanje bitna.
Mi smo vidjeli u zadnjim izborima bilo glavnog tužioca, bilo sutkinje državnog suda, da struka glasa protiv toga. Dakle, oni koji su ispred advokatske komore, koji su ispred ministarstva pravde i koji su ispred nekih drugih asocijacija koje su čisto strukovne, oni su jednostavno bili protiv tih predloga u svojim glasanjima, što jasno ukazuje da postoji ozbiljan problem kada je u pitanju prije svega tužilačka funkcija.
A praktična reforma pravosuđa Bosne i Hercegovine počela je 2003. godine osnivanjem nezavisnih tijela za reimenovanje svih tužilaca i sudija. Usaglašeni su između ostalog zakoni, obavljena edukacija, sudovi za prekršaje pripojeni opštinskim. U državni sud i tužilaštvo, pored domaćih, imenovane su i strane sudije. Prvoimenovani glavni državni tužilac bio je Marinko Jurčević, koji je podnio ostavku. Godinama nakon što je otišao sa funkcije, kazao je kako se sklonio jer je vidio da dolaze podobni tužioci i sudije. Jurčević za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanje postoje li problemi u imenovanju sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini.
Problematično je zbog toga što Visoko sudsko i tužilačko vijeće koje vrši izbor i imenovanje sudaca i tužitelja nije izgradilo jasne kriterije za izbor i imenovanje istih. Da imaju izgrađene jasne kriterije, birali bi se stručni, sposobni, a ne podobni.
Jeste li vi zbog toga napustili funkciju glavnog tužioca?
Pa jedan od razloga, da.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mediji u Srbiji koji istinito i profesionalno informiraju javnost o lokalnim temama tretiraju kao državne neprijatelje, a sav novac iz budžeta planiran za informiranje usmjeravaju podobnim i poslušnim medijskim kućama, ocjenjuju sugovornici Branka Vučkovića.
U Srbiji je na kraju prošle godine bilo nešto više od 2000 registrovanih medija, ali njihov kvantitet nije srazmeran kvalitetu informisanja, jer je prema procenama stručnjaka nedovoljno onih sa informativnim sadržajima, a još manje onih koji izveštavaju nepristrasno i objektivno. Taj problem je posebno izražen u unutrašnjosti Srbije, gde su lokalni nezavisni mediji izloženi političkim pritiscima i finansijskom iscrpljivanju, kaže za Radio Slobodna Evropa medijski ekspert Rade Veljanovski.
Lokalni moćnici ne dopuštaju da bilo kako drugačije mišljenje, drugačija informacija izađe u javnost. Razume se, to je situacija u celoj zemlji, ali da bome na lokalnom nivou je još teža i još gore.
Gordana Božić, direktorka Kragujevačkih novina, za katastrofalnu situaciju okrivljuje lokalnu vlast, koja, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, na perfidan način guši nezavisne medije.
Poslednjih 5 godina lokalna samouprava uopšte nijednom prilikom nije raspisala konkurs za sufinansiranje medija, pa su nam budžetska sredstva potpuno nedostupna.
Gordana Marković, načelnica Gradske uprave za van privredne delatnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nedostatak novca u budžetu jedini razlog što grad Kragujevac u protekle 4 godine nije raspisivao konkurse za medije. U Leskovcu je nedavno ugašen gradski radio, a nešto ranije i nedeljnik Naša reč, podsjeća Ljiljana Stojanović, urednica regionalne informativne agencije Jug Press, i dodaje da i u tom gradu mediji koji nisu po meri vlasti teško dolaze do sredstava iz budžeta.
U krugovima medija i šire se govori da zapravo članovi komisije dobiju spisak od koliko treba novca da dobije i to je pokazatelj da mi ne odgovaramo onima koji prave te spiskove.
Svetozar Raković, generalni sekretar Nezavisnog udruženja novinara Srbije, na osnovu evidencije tog udruženja o zloupotrebama budžetskih sredstava za sufinansiranje javnog interesa u medijima, zaključuje da je medijska slika u Srbiji sve mračnija, posebno na lokalnom nivou.
Naravno da su samim tim oštećeni profesionalni objektivni mediji, nezavisni mediji.
Podsećajući na medijski mrak koji je prekrio Srbiju u vreme vladavine Slobodana Miloševića, Veljanovski zaključuje da je čak i u to vreme bilo više slobodnih medija nego danas.
Taj mrak već ovde u Srbiji uveliko prisutan, on traje poslednjih jedno 6-7 godina i skoro da jeste veći nego onaj 90. godina.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Sjeća 90 stogodišnjih čempresa u dvorištu dvije srednje škole u Baru zbog izgradnje vrtića izazvali su više mjesečne proteste građana. Sada se čeka i izvještaj o tome da li je policija tokom intervencija na protestima prekoračila ovlasti. Slušamo Jasnu Vukičević.
Nakon što je 17. januara oko 90 čempresa posvećeno kao priprema za izgradnju vrtića, dio građana Bara svake nedjelje protestuje. Građanskom inicijativom su zatražili od Upravnog suda ukidanje rješenja o građevinskoj dozvoli za vrtić, jer tvrde da je donijeta na osnovu nevalidnih i neadekvatnih dokumenata. Jedna od potpisnica Aleksandra Leković.
Znači, detaljni urbanistički plan je potpuno u koliziji sa generalnim urbanističkim planom.
Predsjednik opštine Bar Dušan Rajčević je u ranijoj izjavi za medije kazao da su druge lokacije za izgradnju vrtića ili u privatnom vlasništvu ili nisu komunalno opremljene, a da tokom javne rasprave nije bilo primjedbi. Podsjetio je i da se lokalna skupština opštine u novembru negativno izjasnila o građanskoj inicijativi. U međuvremenu protesti su nastavljeni, pa je na jučerašnjem dodat još jedan zahtjev okupljenim građanima, Stefan Đukić.
Samo da ponovimo naše zahtjeve, to su izgradnja vrtića, ali na drugoj lokaciji, nalaženje odgovornosti za to ko je pokidao čeprese i ko sve ovo radi na silu dok Upravni sud treba da odluči o ovoj situaciji i o zakonitosti ove odluke. Pravljenje, obustavljanje radova i pravljenje novog parka. I ove nedelje se pojavio novi zahtjev, to je odgovornost onih koji su naredili i koji su izvršili brutalno prebijanje građana.
A što o svemu kažu Barani u našoj anketi?
Naravno da smatram da nam je potrebno više tih vrtića i to. I naravno da sam za to i da mi je drago zbog toga, ali sad baš što se tiče mjesta, voljela bih da se promijeni pa da se izabere neko naravno drugo mjesto.
Proces se sada desio zato što su takve okolnosti, da se skrene s druge teme.
Da je vrtić mogao da bude negdje drugo, to je sigurno.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović priznala je da je krivo postupila kada je, slušajući svoje sada već bivše savjetnike, tvrdila da je ustaški pozdrav "Za dom spremni" u stvari stari hrvatski pozdrav. Kako analitičari ocjenjuju, njeno pokajanje u prilogu Enisa Zebića.
Na prigodnom susretu s novinarima ovog vikenda povodom 4 godine mandata, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović priznala je da je pogriješila kada je ustaški pozdrav "Za dom spremni" u niz navrata opetovano opisivala kao stari hrvatski pozdrav.
Kad je riječ o pozdravu "Za dom spremni" koji ste spomenuli, da, ja sam počinila grešku kad sam rekla da je to povijesni pozdrav, zato što mi je to više puta rekao neko od mojih savjetnika.
Ivo Josipović, kojeg je Kolinda Grabar-Kitarović naslijedila na funkciji, za jednu je privatnu televiziju kazao kako je ona jedno vrijeme bila eksponent najradikalnijih političkih snaga u Hrvatskoj, ali da je desničarila iz marketinških, a ne ideoloških razloga.
To je ista predsjednica sa istom ideologijom koju zapravo nema. Njena politika je od samog početka, pa evo do dana današnjega, bila u funkciji privlačenja glasova idućih izbora, makoliko oni bili daleko. Gospođa predsjednica je krenula sa snažnom podrškom desnici, čak radikalno, je bila jedna od onih osoba koja su davali snažan vjetar u jedra ustašofiliji koja se javlja u Hrvatskoj. I mislim da ovo što je sada rekla nastavak, jer ona zapravo sada je vidjela da za iduće izbore treba jednu širu osnovu, a ne taj uski desno-radikalni kontekst.
Nevladin centar za suočavanje s prošlošću Dokumente u niz navrata je povodom slučajeva govora mržnje i ustašofilije podsjećao kako bi upravo poruke vodećih političara bile dobrodošla brana takvim ispadima. U tom kontekstu voditeljica Dokumente Vesna Teršević u izjavi za naš program njezinu izjavu ocjenjuje kao snažnu poruku u dobrom smjeru.
Izjava predsjednice da pozdrav "Za dom
spremni. Nije povijesni hrvatski pozdrav, je važna, mada je odgovornost za prijašnje izjave prebacila na savjetnike, no to ne mijenja činjenicu da je poslala snažnu poruku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa banjalučkim glumcem Milanom Dimićem i Nemanjom Stefanovićem iz Fonda za humanitarno pravo u Beogradu.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon više od 20 igranja monodrame Ima neka tajna veza, koja se bavi likom i djelom Duška Trifunovića, mladi glumac Milan Dimić iz Banja Luke počeo je novu mini turneju. Povod je to da sa njim razgovaramo o monodrami, ambiciji da sačuva ostavštinu jednog od najpopularnijih pisaca, autora brojnih muzičkih hitova, ali i o perspektivi mladih glumaca i stanju u kulturi u Bosni i Hercegovini. Sa glumcem Milanom Dimićem razgovarala je Marija Arnautović.
Milane, kako je došlo do ideje za monodramu Ima neka tajna veza?
Ja sam bio student Akademije umjetnosti u Banja Luci i na sedmom semestru, na četvrtoj godini, to je prvi semestar četvrte godine, smo imali temu da oživimo nekog umjetnika, poznatog, da li to bio čovjek, neki kompozitor, pisac, bitno je da je umjetnik. Ja sam se zainteresovao za temu Duška Trifunovića i htio sam da ga spasim, da tako kažem, od zaborava i nekoj velikim masama da ga prikažem u najboljem svjetlu.
Zbog čega ste se baš odlučili za Duška Trifunovića?
Pa ovako, Duško Trifunović je prije svega bio jedan veliki stvarno pjesnik, veliki čovjek, između ostalog, ta je neka veza koja nas je spojila, Ima neka tajna veza između svih nas, pa prva spojnica je bila da je bio čovjek koji je nije mario za materijalnim, čovjek koji je nije mario za novcem, za ovozemaljskim, da tako kažem, i zato je bio i vanvremenski pjesnik. To me zainteresovalo prije svega njegov neki skroman i suptilan život koji je živio, pa poslije toga mi je došla ideja da napravim predstavu, to jeste monodramu, koja traje 45-50 minuta, govori o Dušku Trifunoviću kroz njegove sretne trenutke, kroz njegove tužne trenutke, kroz neimaštinu, kroz sve to što jedan čovjek, da tako kažem obični, kao što je on volio sebe da zove, prolazi kroz ona i bira neki svoj put, kroz čitavu svoju karijeru i kroz čitav svoj život. Monodrama, kao što sam rekao, traje 45 minuta, pojavljuje se, ja igram pisca u prvom licu, a pored Duška u prvom licu pojavljuje se još šest likova koje, tako reći, suptilno uvlači mu čitavu priču, to su njegovi poznanici, kolege. Zainteresovanost za samog Duška, Duško je napisao mnoge pjesme, to su Ima neka tajna veza, Šta bi dao da si na mom mjestu, Ti si mi bila sve naj, Zlatna ribica, Glavo ruda, Ima nešto u tom što me neće. Pisao je za Indrekse, Jadranku, Bijelo dugme, Arsena, Nedu ukraden, Zdravka Čolića, mnogo pjesama što se tiče, tako da nazovem, estradnih tih pjesama je napisao i preko 300 njegovih tekstova komponovala se, za preko 300 njegovih tekstova komponovala se muzika. I to me nekako i nadahnulo i ja kada sam krenuo da radim, dosta toga nisam znao i upoznao sam se stvarno sa likom ovog velikog jugoslovenskog pjesnika i oduševio sam se. Tako je nastala ta inspiracija i ljubav prema Dušku. Pored ovih pjesama, naravno, čovjek koji je napisao velike pjesme i u poeziji, to su Šok soba, Grešio sam, Daljina i tako dalje i opširnije, to su stvarno neke sjajne pjesme njegove, da tako kažemo, iz poezije. Narod nije onaj, možda ni čuo za njih. Htio sam da narod ima neko mišljenje o tom pjesniku i da ga oživim na sceni i da se narod upozna. Možda je čuo negdje u prolazu tu melodiju, ali slava je pripala Bijelom dugmetu i tim indeksima, Jadranki, onaj, ljudima koji su radili to, a ne samom pisu.
Upravo ste podsjetili dio toga iz opusa Duška Trifunovića. Dakle, pored toga što je napisao više od 20 knjiga, on je autor stihova brojnih popularnih bendova i pjevača. Na njegovim stihovima odrasle su generacije ljudi u bivšoj državi. Koliko mladi danas znaju ono što je on napisao, a evo i vi ste mlad glumac, pa je vrlo interesantno da ste se zainteresovali za neku muziku i za nešto što se pisalo kad zapravo niste bili još ni rođeni.
Pa upravo se kao mlad čovjek, onaj momak koji je završio upravo akademiju, trudim da osvježim njegove stihove i čitam njegov opus životni. Mladi imaju u nekoj sferi mozga, da tako kažem, ali zabačeno imaju i prepoznaju njegove stihove, ali su zaboravili da je to on napisao, možda znaju par pjesama, s tim da stariji ljudi, također ljudi koji su dolazili na moje predstave, bilo je to ljudi do 80-90 godina, stvarno su se oduševili i prepoznali sve te njihove, da kažem, pjesme iz mladosti i on, reakcije su bile stvarno fenomenalne. Par puta kada sam igrao i to mi daje posticaj i ambiciju da budem što bolji, da nastajem i da istrajem u ovom poslu što radim i daje mi neka krila i vidim da sam uradio zaista dobar posao. Prije par dana igrali smo u Laktašima i jedna gospođa je iz publike prišla sva uplakana. Ja sam je pitao da li je sve bilo u redu, ona je rekla da je sve bilo u redu, samo želi da mi se zahvali na emociji koju sam prenio na publiku i na svemu tome što sam njoj to večer podario. I zaista zbog takvih ljudi, zbog takvih primjera, ja kao mladi čovjek radim na sebi, radim da publika osjeti onu pravu, da kažem tako, umjetnost i da se desi ta teatarska magija i da se desi konekcija između publike i samog glumca na sceni. I to kada se desi, ništa ljepše, vjerujte, nema u bilo kojem poslu.
Neobično je također da se mladi glumac odluči baš za monodramu. Šta vas je ponukalo da se bavite tim žanrom u pozorištu?
Na osnovnim studijama na Akademiji u Banja Luci postoji ta tradicija, onaj, da se, gaji se ta tradicija da se u prvom semestru četvrte godine da se radi monodrama. Na početku iskreno bilo mi je teško i nisam se baš snalazio, ali kasnije kako je proces se odvijao i kako sam prikupljao te podatke i od raznih pisaca, od njegovih prijatelja, iz raznih dokumentarnih emisija, onaj, bilo mi je sve lakše i stvarno jedan vid monodrame onaj mladom glumcu dosta može da pomogne što se tiče afirmacije, što se tiče igranja, snalaženja u nekom umjetničkom životu Bosne, regiona, jer monodrama je u svakom slučaju moja mobilna, može se igrati bilo gdje, a interesantna je i publika to prepozna i prihvata. Tako da mi je s te strane dosta pomogla, profilisala me kao glumca i zahvalan sam i profesorima koji su nam dali taj zadatak, iako sam se možda bunio u početku, kao što sam rekao, jer sam sam radio i režiju i dramatizaciju. Bilo je teško, ali na kraju se taj trud isplatio i evo, već 20 i više puta se izvodi širom regiona. Sada smo krenuli na mini turneju, to su Laktaši, Tuzla, poslije ćemo imati Prijedor. Sljedeći mjesec u martu idemo na Brankovo kolo, to jeste proljećnje dane Branka Radičevića u Novi Sad, gdje je Duško 58. godine dobio Brankovu nagradu. Zaista jedan veliki festival. Za svaku pohvalu je da pozivaju mlade ljude i da su meni dali šansu i ponosan sam na to, jer ne može svako da dobije tamo šansu da se pojavi na jednom od velikih balkanskih festivala posvećenu Branku Radičeviću u čast. Igram 20. u Novom Sadu, poslije toga slijedi Beograd, Sarajevo, i tako da ima dosta igranja, ima dosta se monodrama igra širom Bosne i regiona i zadovoljan sam što se toga tiče i nadam se da će se ta tradicija i reputacija razvijati iz momenta u moment.
Možda je najbolji primjer kako Mona Drava može da živi Zijah Sokolović koji već 20 godina igra svoje komade. A moje pitanje je, ima li pozorište i gluma perspektivu u Bosni i Hercegovini, naročito kada je reč o vama, mladim glumcima?
Znate kako, pozorište i kultura i kao sve profesije i struke u našoj državi i regionu su pali na neke nezavidne, neću reći grane, ali na neki nezavidan položaj. Tako da se mi mladi moramo truditi da estradu, kič, šund odbacimo i pretvorimo sve ono o čemu ljudi hoće da pretvorimo umjetnost našu scensku, da damo ljudima da mogu da gledaju to, da mogu da prate i da razaznaju šta je dobro, šta nije. Znači da estrada, kič, šund ne pripadaju pozorištu i da moraju mladi ljudi da se trgnu iz toga i da ne pričaju o nekim velikim umjetnostima, nego da pričaju o životu, što je srž teatra, što je srž onaj glume. Najzanimljivije ono iz života mi treba da prenesemo nekim ljudima. Tako da, što se tiče kulture, naravno moraju da nas podrže svi ljudi koji su uključeni u kulturni život Bosne i Hercegovine, ali dok se to ne desi ili ako se dešava, to je minimalno i skoro neznačajno. Mi ne treba da kukamo, da skrštenih ruku sjedimo, nego treba da se borimo i jedna od mojih ideja je da osnovim neku svoju samostalnu produkciju gdje ću sam raditi, sam ugovarati predstave, jer je to jedini, ja mislim sada u ovom trenutku, jedini izlaz. Jer velike kulturne kuće kao što su pozorišta nemaju dosta novca, žale se na razne prihode, na sve to što isteže taj neki obručne i mašne oko svega toga, ne zovu mlade glumce, ne daju mladim glumcima šansu, a mi moramo da uzmemo, znači, stvar u svoje ruke, jer drugačije nećemo opstati. Ali kao što je gluma opstala u srednjem vijeku, kada je najteže bilo, kada su glumci bili toliko podcijenjeni i skoro nisu nikako igrali, nadam se da će se kultura razviti i u ovom 21. vijeku i nastaviti, naravno, svoj put.
Više puta smo pomenuli da ste mlad glumac. Na samom početku karijere, pored ove monodrame, šta su vaše ambicije, planovi dalje?
Ovako, ja imam tri predstave, to je monodrama Ima neka tajna veza i diplomska predstava Čorba od kanarinca, poznatog našeg pisca Duška Radovića, sina od velikog pjesnika, Miloša Radovića, pisca, sina od Duška Radovića, našeg poznatog pjesnika. To je predstava koja prati dvoje mladih kroz njihove životne, da tako kažem, životne dobi, od također sretnih trenutaka, svadbe i toga, dobijanja djece pa razvoda. Tako da kažem, jedna vanvremenska priča koja sve ljude zanima i kroz koju su svi ljudi prošli. To je Čorba od kanarinca, sa njom sam diplomirao, igrao je 2-3 puta, također planiram zakazivanje igranja sa tom predstavom koleginicom iz Beograda. I imam još jednu dječju predstavu za klince i klinceze, Čarobni štapić se zove, tako da trenutno igram u 3 predstave i imam još neke predstave u kojima, tako reći, žargonski uskačem i pomažem svojim kolegama na akademiji, ali za ove 3 sam vezan i to su neke matične moje predstave u mojoj produkciji i sa njima nastupam gdje god me pozovu.
Evo za kraj ovog intervjua molba da čujemo nešto iz monodrame koju igrate.
Grešio sam mnogo i sad mi je žao i što nisam više i što nisam luđe. Jer samo će gresi kada budem pao biti samo moji, sve drugo tuđe. Grešio sam mnogo, učio da stradam, leteo sam iznad vaše mere stroge. Grešio sam jesam i još ću bar se nadam svoji divni grehom da usreći mnoge. Grešio sam, priznajem, nisam bio cveće, grešio i za vas koji niste smeli, a sad deo moga greha niko neće, ne bih vam ga dao, nikad biste htjeli.
Milene, hvala lijepo na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Sa Milanom Dimićem, mladim glumcem iz Banja Luke, razgovarala je Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa o knjizi Iza 7 logora, od zločina kulture do kulture zločina, Branka Mihajlović razgovarala je sa jednim od autora, Nemanjom Stjepanović.
Logori su bili u svim prostorima koji su, kako kažem, omogućavali smeštaj dovoljno velikog broja ljudi. Bilo je tu škola, fiskulturnih sala, sportskih objekata i tako dalje. Ali jedan dobar deo tog korpusa zatočeničkih centara čine upravo domovi kulture, kulturni centri, muzeji, muzičke škole i tako dalje. I mi smo se bavili, dakle, samo tim segmentom. Ti domovi kulture nose,
da li su oni imali nose simboliku, s obzirom da su na binama, kako vi svedočite, logoraše ubijali, a da su puške proturali kroz onu rupu za projektor?
Oni su podržavali te kulturne manifestacije koje su se održavale u tim domovima kulture pre rata, kad su oni služili svojoj prvobitnoj, normalnoj, da kažem, nameni. Na nekim mestima su izvodili ljude na binu i terali ih da rade grozne stvari jedni drugima, ali tu na bini, da zapravo ponašaju nekakve pozorišne predstave. U tom domu kulture u Pilici su ubijali ljude, to je jedno od srebreničkih mesta streljanja. Kroz taj kinoprojektor forenzički dokazi pokazuju da su upravo na tom mestu na bini, da su delovi tkiva pronađeni okolo na zidovima oko bine. U muzičkoj školi na primjer Zenici su govorili ljudima, idete sada na pevanje ovamo, pa kada pevanje je zapravo značilo krici od batina, u toku batinanja, pa onda kad su ti krici postali glasni, onda su pojačavali muziku, jel, u muzičkoj su školi, da zaguše te krike i tako dalje. I oni sami su zapravo doprinosili tome da ta mesta imaju simboliku, ali mnogo važnije zapravo je ono što, o čemu Viktor priča, da to nosi simboliku dvostrukog zločina prema tim ljudima koji su bili meta zločina i prema svima ostalima, čak i onima koji su činili zločin, zato što je to bilo zapravo ubijanje jednog celog vrednostnog sistema koji je uspostavljen u bivšoj državi.
Da li je bilo reakcija ljudi koji su živeli u blizini tih logora?
Retko kad. Ima jedan primjer žena iz Zvornika koje su se podigle i pobunile se protiv toga. Nakon njihove te reakcije, Dom kulture u Čelopeku, u kojem su se najstrašnije stvari dešavale tokom rata, je zatvoren. Jedna od tih žena, i ona je svedočila ovdje u Beogradu u zvorničkom predmetu, je zbog tog protesta i zbog tog suprotstavljanja tome što se dešavalo u Čelopeku, hapšena, šamarana, vređena u štabu teritorijalne odbrane, u srpskom štabu.
Međutim, a da li danas ima reakcija kad ste obilazili te logore? Šta kažu danas ljudi koji tamo žive? Da li znaju šta se tamo događalo i da li postoje bilo kakva obeležja?
Danas je, kao u vezi sa svim, u vezi sa tim ratovima koji su se dešavali na prostoru bivše Jugoslavije, jedno veliko ćutanje. Ljudi se, pod broj 1, plaše da o tome govore, i pod broj 2, skrivaju šta se tu dešavalo u njihovoj neposrednoj blizini, jer su na neki način, svi smo mi na neki način saučesnici toga. Samo je sada pitanje kako se odnosimo prema tome šta se dešavalo tokom ratova. Mesta zatočenja su obeležena samo tamo gde, koja kontroliše nacionalna grupa čije su žrtve bile u tom datom mestu. Naprimjer, Kninska tvrđava, to je sad u nadležnosti Hrvatske i tu postoji obeležje. Ali na drugim mestima ne samo da ne postoje obeležja, nego na mnogo mesta postoje obeležja onim dželatima koji su tu ili na drugim mestima ubijali. Naprimjer, u Vitezu je to hrvatskim vojnicima, iako su oni držali bošnjačke zatočenike. U Trnopolju je to srpskim vojnicima poginulim, iako su oni tu držali bošnjačke zatočenike i tako dalje. Dakle, u Lori je to spomen obeleži 72. bojni, čiji su pripadnici tu tukli te zatočene Srbe i Crnogorce i tako dalje.
Šta se nalazi u tim objektima danas? Da li su oni danas domovi kulture ili imaju neku drugu namenu?
Desila se jedna strašna perverzija sa tim. Dakle, ti domovi kulture, kao što Viktor Ivančić tu piše u svom eseju, oni su osnovani da bi sa jednom prosvetiteljskom namerom i idejom da se ljudi odvoje od izbirtija i crkve u to vreme, ovaj, i da se njima zapravo pomogne da žive jedan normalan život, da oni takođe imaju i u tim malim mestima. Pogledajte ta mesta, to su Dom kulture Miska Glava, Dom kulture Vrpolje, Dom kulture Buzić Mahala. To su sve mesta koja su udaljena od gradova, pa čak i ona koja su unutar gradova, na primjer Iliđa. Tu su građeni centri da ljudi ti koji tu žive ne bi morali da idu u centar grada dole zbog svake kulturne manifestacije ili zbog nekog sportskog događaja.
I danas šta su te...
Danas se desila jedna perverzija, da su oni postali ono od čega je taj sistem ljude hteo da otrgne. Birtije, stranačke prostorije, Dom kulture u Čelopeku, na primjer, on je potpuno srušen, tu je onda na tom mestu izgrađena stambena zgrada, ali dole je kladionica, apoteka i svi ovi neki simboli koje vidim, samo fali otprilike pekara, pa da imamo sve te simbole današnjice.
Da li je igde na prostoru gde se ratovalo i ima spomenik žrtvama koji nisu naše žrtve, pod navodnicima?
Pa, trebalo bi mi malo vremena da se setim. Govori o tome da ako ima jako malo, ali ne samo to, nego kada je bilo pokušaja da se obeleže mesta stradanja, to je nailazilo na otpor i vlasti i celog društva. Podsjeću se na samo nekoliko primjera. U Sarajevu su pokušali iz inicijative mladi da ubijenim Srbima postave spomenik u parku, već preko noći je srušen. U Kninu žrtvama Oluje, isto inicijativa mladih iz Hrvatske, srušenje. Ovdje postoji inicijativa za obeležavanje, Fond za humanitarno pravo, Batajničke masovne grobnice, apsolutno nema nikakve reakcije
države. Također država neće da obeleži ni mesta gde su bili logori za Hrvate.
Tako je, i to je bilo, Hrvatska udruženja su govorila da je njima Vučić obećao da će obeležiti ta mesta ovde, međutim od toga nema ništa, prošlo je, ja mislim, ono, više od godinu, dve dana od obećanja.
Viktor Ivančić je za takva obeležja, kao što je u Trnopolju i na drugim mestima gde postoji spomenik vojnicima, zapravo koji su činili zločin, rekao da su to spomenici razvratno, odnosno memorijalne psovke. Da li su to prejake reči ili su preslabe reči?
Ma ja mislim da nema uopšte prejakih reči za ovo, samo postoje prave reči, a ovo je i ubistvo i u isto vreme samoubistvo koje se odigralo i čega su ti domovi kulture zapravo simbol. Dakle, vi ste imali situaciju da je neko to osmislio. On tu navodi stav izvršnog odbora Zavnoha iz 43. godine, koji govori o tome da zašto treba praviti te kulturne centre, da oni treba da budu ta stecišta kulturnog života, društvenog života ljudi. To, naravno, to je bila ideja i to je bila velika i plemenita ideja. Nije se tu čitao Hegel naglas, nisu se tu recitovale, ne znam, pesme velikih pesnika, mada nije ni isključeno da su se i takve stvari povremeno dešavale, ali to su bila mesta gde su ti ljudi mogli da se osete vrednima, da se osete živima, da nešto čuju, da nešto vide, da naprave svoju lokalnu priredbu, da im neko dođe sa nekom priredbom, pogledaju film i tako dalje. Mi smo imali ta mesta, kažem, kad pogledate samo ove fotografije, pogledajte gde se nalazi taj, recimo, centar Miska, kulturni centar Miska Glava, to je kod Prijedora. To je doslovno u jednoj nedođiji, dakle, ali i ta sela koja su oko toga, ona su gravitirala tom centru i tu su se ljudi okupljali. E, onda je došla nova ideja da će se ti centri iskoristiti za nešto sasvim drugo i tu počinje zapravo to ubijanje ne samo tih ljudi koji su ubijani u tim centrima, nego ubijanje tog jednog celog sistema, potpuna razgradnja jednog sistema i onda nakon rata imamo izgradnju novog sistema i onda vi kažete ne, mi ćemo od toga napraviti birtiju i napravit ćemo stranačke prostorije i umjesto Tita ćemo kao u rudu staviti dražu i tako dalje i mi ćemo sve to izvrnuti i pervertirati i onda ovo što danas imamo, onda je došlo do jedne nadogradnje koju danas mi živimo i gde je zapravo sve moguće. Mi živimo jednu vrstu ludačke anarhije gde sve može, gde mogu radnici da imaju pelene, gde mogu rati ratni zločinci da budu u institucijama, gdje smo obrnuli da su fašisti heroji, da su antifašisti zločinci, i da sad sve to ne nabrajam, to možda se nabraja, imate na kraju krajeva te primjere u svakoj svojoj ovoj dnevnoj emisiji.
Slušate intervju nedelje sa Nemanjom Stjepanovićem, jednim od autora fotomonografije Iza sedam logora, od zločina kulture do kulture zločina.
Da li su logori nastajali stihijski ili je tu bilo nekog sistema?
Nas ti zločini koji su se tamo dešavali toliko zaslepe da mi često nemamo taj širi pogled, nego je on usmeren prema tim konkretnim počiniocima koji su najodvratnija stvorenja koja šetaju ovom planetom, i gubi se, čini mi se, iz vida onda često taj kontekst. Ako govorimo, primjera radi, o logorima za nesrbe na teritoriji Republike Srpske, ratne Republike Srpske, to je bio jedan vrlo dobro organizovan sistem. To je bio sistem koji je funkcionisao po planu koji je donet u vrhu rukovodstva bosanskih Srba.
Da li su se u tim logorima nalazili ljudi koji su imali oružje u rukama, neprijateljska vojska, ili u pitanju bilo čišćenje jedno po imenu i prezimenu?
Bilo je situacija gdje su bili zatočeni vojnici, ali mnogo je manji broj tih primjera gdje su bili zatočeni vojnici, ali u najvećem broju slučajeva su tu bili zatočeni civili. Ti logori su zapravo bili sredstvo progona, sredstvo etničkog čišćenja.
I crtanja granica, je li tako?
Apsolutno, dakle granice su iscrtane, ako govorimo o Bosni, granice su bile vrlo jasno iscrtane sa srpske i sa hrvatske strane. Srpska i hrvatska strana su vrlo jasno znale koji deo Bosne i Hercegovine žele za sebe, iscrtale su te granice, vojno ih osvojile, Srbi 92. Hrvati 93.
Znači, logori su bili instrument...
Apsolutno instrument. Pazite, sad,
za takvu politiku, za sprovođenje
tako,
te politike.
Postoje mesta koja su bila doslovno tranzitni centri, kao što je, na primjer, Trnopolje. Trnopolje u blizini pruge, i u Trnopolje su dovođeni ljudi koji su onda vozovima transportovani i terani sa tog područja. To je jedan oblik, da kažem, tog oruđa za etničko čišćenje koji su ti zatočenički centri bili. Drugi i mnogo efikasniji, rekao bih, čak efikasniji od toga da ljude uzmete, zatvorite i stavite ih u voz i proterite ih tako, mnogo efikasniji su zapravo bili oni gdje su se dešavali ti strašni zločini. Jer kad vi znate, kao pripadnik nacionalne zajednice koja tu živi, da su vaši sunarodnici tamo zatvoreni u dom kulture, pretvorenu klanicu, onda znate šta je vaša sudbina, i onda ćete pobeći, onda jedino zapravo šta vam preostaje je da pobegnete odatle. Tako da su ti logori bili sredstvo za etničko čišćenje. Najviše su naravno nastradali ti ljudi koji su bili zatvoreni u tim centrima, ali su također žrtve bili i oni koji tu nisu bili zatvoreni, ali su zbog toga što su znali šta se tu dešava, naprosto bili prinuđeni da napuste to područje.
Da li verujete onima koji danas kažu, pa mi to nismo znali? Da li danas iko može da kaže da ne zna šta se zapravo događalo?
Pa znate šta, čak mislim da nije bitno da li verujemo ili ne verujemo, ono što je bitno je da je naša odgovornost da to znamo. Dakle, čak i ako mogu nekome da poverujem da ne zna šta se dešavalo tamo, teško mi je da poverujem da ljudi koji su tamo živjeli u blizini nisu znali što se dešavalo. Naprimjer, vidjet ćete ovdje taj kulturni centar na Palama. On je doslovno okružen zgradama kao ono u kvadratnom obliku koje gledaju na taj dom kulture, i ti ljudi nisu mogli da ne čuju i ne znaju i ne vide šta se tu dešavalo.
Da li vas obeshrabruje činjenica da, na primjer, u ovim protestima u Srbiji nema zahteva istinu na videlo, da osudimo šta su činili u naše ime i tako dalje?
Pa obeshrabruje me. Mislim, to ne znači da ja ne podržavam proteste, ja se odmah razumemo, ni ne želim ni slučajno da govorim protiv protesta, ali obeshrabruje. Ja mislim da smo se mi mnogo koraka vratili unazad. Mi smo nakon pada Miloševića ovde imali taj jedan period optimizma, imali taj jedan period tih priznanja pred sudovima, jedan period kada se činilo da je ta na kraju krajeva i antiratna priča pobedila, ne samo anti Miloševićeva. Podsjeću vas 2001. da su za kratko vreme, za mjesec dana policijske istrage otkrivene te tri masovne grobnice ovdje u Srbiji, ali onda je ta opet, kako god da to nazovemo, ali ta nacionalistička struja unutar sistema pokazala se da je mnogo jača nego što se mislilo i zapravo se sada sve vratilo na staro i mi sad u ovom trenutku nemamo ni poziciju, ni opoziciju koja bi se bavila ovim temama, koja bi ušla u taj proces, iskreno u proces suočavanja s prošlošću. I problem je što to znači da mi nemamo baš dobru budućnost, jer bez raščišćavanja ovih stvari, ovi skeleti iz ormana će stalno iskakati.
Hoće li ovaj trojac, vaš trojac, još sarađivati na nekom projektu?
Pa to ćemo razgovarati, mislim, ako govorimo o ovim mestima zatočenja, ima tu još mnogo tema, ima tu sportskih objekata koji su bili, školskih objekata koji su bili mesta zatočenja i tako dalje. Ako mene pitate, ja bih se radovao da bude još nekih ovako sličnih.
Dakle, doviđenja do sljedeće monografije.
Hvala.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorio Nemanja Stjepanović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.